Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 13. juli, vijesti dana. Obilježena godišnjica stradanja srpskih vojnika i civila u Zalazu i Bratuncu.
26 godina sa istim bolom, patnjom i tugom za našim najmilijim, za vapajem, za pravdom. Pravdom koje nema da neko odgovara za ove zločine koje su počinjene na današnji dan i svih prethodnih dana.
Obilježena je i 26. godišnjica od zločina u javnosti poznat kao slučaj Repovci, u kojem je ubijeno 9 pripadnika vojne policije odreda Lisin armije BiH. Prošle noći policija u Gabela polju pronašla 9 migranata sa 6 djece te ih predala pripadnicima granične policije Bosne i Hercegovine. Nevladne organizacije iz Banja Luke i Prijedora šalju pomoć za migrante smještene u Velikoj Kladuši.
Naša je obaveza da tim ljudima, prije svega države, da tim ljudima pruži tu neophodnu minimalnu pomoć dok se nalaze na našoj teritoriji, na što smo se obavezali potpisujući i ratifikujući različite konvencije.
Francuska je primila grupu od 78 ljudi iz Eritreje i Sudana koji traže azil, nakon što humanitarnom brodu koji ih je prevozio nije bilo dozvoljeno da pristane lukama u Italiji i Malti. Američki predsjednik Donald Trump danas ponovno kritikovao članice NATO-a na sastanku iza zatvorenih vrata tokom samita Alijanse u Briselu.
Trump je bio toliko oštar da su čelnici Saveza morali zamoliti predsjednike Ukrajine i Gruzije, koje nisu članice Alijanse, da napuste prostoriju za sastanke.
Grad Sarajevo sufinansiraće Sarajevo Film Festival sa 200.000 konvertibilnih maraka. Iz sporta, fudbaleri Željezničara u utakmici prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu igraju u Talinu protiv estonskog kluba Narva Trans. Široki Breg večeras na svom terenu u susretu prvog pretkola Europske lige igra protiv Domžale iz Slovenije. Meteorolozi najavljuju većem dijelu zemlje nestabilno vrijeme sa kišom, Hercegovini sunčano, saobraćaj se odvija bez većih zastoja, na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan prije 26 godina u selima Zalazje, Biljača, Sase i Zagoni ubijeno je 69 vojnika i civila srpske nacionalnosti. Na spomen obilježju u Zalazju služenje parastosa na vojničkom groblju u Bratuncu položeno je cvijeće, javlja Sadik Salimović.
Stradanje Srba u Bratuncu i Srebrenici na današnji dan prije 26 godina obilježeno je, kao i svake godine do sada, na dostojanstven način. I ovoga puta porodice su uputile apel da se pronađu krivci i izvedu pred lice pravde. To se do sada nije desilo, ističe Branimir Vasiljević iz Udruženja porodica ubijenih i nestalih iz Srebrenice.
26 godina sa istim bolom, patnjom i tugom za našim najmilijim, za vapajem, za pravdom koje nema nigdje. Pravdom koje nema da neko odgovara za ove zločine koje su počinjene na današnji dan i svih prethodnih dana. Za zločine na današnji dan gdje je ubijeno 69, za zločine gdje je ubijeno u srednjem podrinju 3.500, niko nije odgovarao. Znači, porodicama ostaje jedino da dolaze, pale svijeće i da se nadaju u tu neku pravdu koju nema.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, i sam je žrtva i nastoji da se dođe do istine i pravde.
Vjerujem da će se promijeniti ta slika. Ukoliko mi, koji smo izgubili nekoga, kao i ja što sam izgubio oca prije 26 godina, znači istrajaću da obilježim svako stratište, da pokažem svijetu da je ovdje stradalo srpsko stanovništvo i tako moramo da radimo svi. Sva djeca poginulih boraca, to je njihova obaveza, to je njihova dužnost i niko se za nas neće izboriti. Dakle, pozivam sve žrtve, odnosno porodice žrtava, da svaki dan kada se potrudimo mi da organizujemo obilježavanje stradanja srpskog naroda, izađu i na taj način pokažu da se borimo za istinu, za pravdu i da će pravda kad tad doći.
Pravde od strane sudova, ali i lokalne boračke organizacije nema za Vojku Perić.
Izgubila sam sina Jedinka, 92. 19 godina ima. Eto, bio srijede do Petrovdana, nije bio 7 dana, poginuo i eto, šta ćemo sad? Će da idem kuda više bolesni nogu, a ne daju mi banje, da idem u banje, jednom za 25 godina sam ušao tamo u dvorove. Ne daju, kada nemaš pravo i šta se jednu, a ja što ne mogu mom djetu dulje mjesec, ne mogu godišnji nagrob da dući, dok me ne dovezu. Jel ima tu pravde?
Pošto ubijenim, između ostalih, odao je i Ibran Mustafić. Kaže da saosjeća sa žrtvama, jer je do samog rata bio predsjednik izvršnog odbora u opštini Srebrenica i zastupao je interese svih građana. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Danas je obilježena 26. godišnjica od zločina koji je u javnosti poznat kao slučaj Repovci, a u kojem je ubijeno 9 pripadnika vojne policije i odreda Lisin armije Bosne i Hercegovine. Na spomen obilježje položene cvijeće, a porodice ubijenih još jednom su navele da traži istinu o ovom još uvijek nerazjašnjenom zločinu. Iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Već 26 godina porodice ubijenih u zločinu Repovci čekaju istinu. Nerma Zakirević, koja je ovom zločinu izgubila brata, kaže da je svaka godišnjica tužna.
Žalosno posebno što posle toliko godina nikakva istina nije izašla na vidjelo. Potrošili sve riječi, sve smo potrošili, sve iznijeli što smo imali. I šta da kažem da bi doprla do svijesti tih relevantnih organa koji su mogućnosti da istraže.
U ime organizatora obilježavanja godišnjice u selu Repovci govori Enes Alebić, predsjednik organizacije Porodica šehide i poginulih boraca općine Konjic.
Puno vremena je prošlo da se ama baš ništa ne zna. To je sigurno da malo se više tužiteljstvo sipa osah, sve koji su zaduženi za takve slučaje da rješavaju, da se to može riješiti. Morate krenuti iz početka, morate poći od toga koji je poslao, zašto je poslao i koji je cilj bio te emisije.
Podsjećamo, prije 26 godina na putu ka selu Repovci mučki iz zasjede ubijeno je 9 pripadnika vojne policije i odreda Lisin armije Republike Bosne i Hercegovine. Urednik Birna Denis Đidić ističe da pred državnim pravosuđem nikada nije podignuta niti jedna optužnica, niti je bila presuda za zločin u Repovcima.
To je jedan od velikog broja predmeta ratnih zločina koji nikad nije razjašnjen i koji nikad nije dočekao svoj sudski epilog.
Muhamed Ajanović izgubio je brata, a danas je ispred spomenu obilježja kazao.
Mi smo se obraćali svim institucijama što postoje. I samo vam znaju reći, istraga je u toku i s tim i počinje i završava komplet sistem, takav je sistem.
Zvonko Panđa u zločinu Repovci izgubio je sina.
Bio sam jedno vrijeme optimista, ma doći ovaj slučaj nekad nared, ali sad kako vrijeme izmiče, sve ovaj manje šanse nam je preostalo čekati.
Sa mjesta zločina ispred spomen obilježja poslata je poruka da se konačno riješi slučaj Repovci, te da porodice saznaju istinu koju čekaju punih 26 godina i od nje, kako nam rekoše, neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ni ovogodišnji komemorativni skup u Potočarima nije mogao proteći bez negiranja genocida u Srebrenici i govora mržnje. Javnosti i međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini reagovali su na Twitter objavu člana glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajka Vasića, koja je očinjena kao prijetnja novim genocidom. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najoštrije osudio posljednje izjave nekoliko javnih ličnosti koje negiraju genocid u Srebrenici, glorificiraju ratne zločine te sadrže govor mržnje pa čak i prijetnje. Visoki predstavnik je istakao da je genocid počinjen u Srebrenici činjenica koju su potvrdila dva međunarodna suda, portparol OHR-a Ina Radetić.
Visoki predstavnik je najoštrije osudio izjavu koju je dao član glavnog odbora SNSD-a Rajko Vasić o genocidu u Srebrenici na dan ukopa žrtava genocida u Srebrenici i dan sjećanja i kazao da ova izjava ide mnogo dalje od negiranja. Osim što je gnusna i uvredljiva, ona također prijeti nasiljem i to ne bilo kakvim već genocidom, što je krivično djelo. Krivični zakon FBIH sadrži specifične krivične odredbe, a krivični zakon Federacije za takva djela primjenjuje se bez obzira gdje su djela počinjena. Visoki predstavnik pozvao je i nadležne sudske institucije na hitnu reakciju.
Ova reakcija je uslijedila nakon što je Rajko Vasić 10. jula uoči obilježavanja 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici na svom Twitter nalogu objavio: nešto mislim, ako toliko volite taj genocid nad vama, sačekajte sljedeću priliku. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini pridružila se OHR-u u osudi svake vrste negiranja genocida u Srebrenici, glorificiranju ratnih zločina i govora mržnje. Saopštenjem se oglasilo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine rekavši da će izvršiti provjere povodom prijava u vezi objave Rajka Vasića na mreži Twitter od 10. jula 2018. godine. Sam Rajko Vasić nije žalio da objašnjava svoj istup na društvenim mrežama niti reaguje na brojne optužbe.
Zato sam i otvorio Twitter da pišem ono što mislim. Ostalo nije moja briga. Da sam ja neki funkcioner nečega ili nešto, pa to govorio u ime svog nekog kolektiviteta, onda bi ja morao da objašnjavam i da polemišem i ne znam da pobijam. Ovako ne moram.
Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u kojoj je Vasić član glavnog odbora, saopštili su da ne komentarišu Twitter naloge niti sadržaje koji se pojavljuju na njima, bez obzira o čijem nalogu je riječ. Visoki predstavnik također je pozvao sve javne ličnosti, a posebno izabrane političare, bez obzira na etničku pripadnost, da javno odbace govor mržnje, glorifikaciju ratnih zločina i negiranje genocida. Stranke čiji članovi koji sjede u glavnom odboru daju takve izjave, rizikuju da ih sami snose značajnu pravnu odgovornost, upozorio je visoki predstavnik. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Više nevladnih organizacija iz Banja Luke i Predora prikupljalo je proteklih dana pomoć za migrante, prije svega one koji se nalaze u Velikoj Kladuši. Prva pošiljka kreće danas, a organizatori se nadaju da će se na taj način stvoriti i drugačiji odnos građana prema migrantima. Milorad Milojević.
Na sreću ima dobrih ljudi koji su voljni pomoći, pa je skupljena određena količina odjeće i hrane koja će biti proslijeđena izbjeglicama i migrantima u Veliku Kladušu, no potrebe tih ljudi su i dalje velike, pa svi koji žele pomoći mogu to učiniti, ističe direktorica Helsinškog parlamenta građana iz Banja Luke, Dragana Dardić.
Mi smo u kontaktu sa ljudima u Velikoj Kladuši i ono što su oni nama rekli da je zaista neophodno da se, ako može, donira, su odjeća, prije svega muška, ali i dječja, obuća, nekvarljiva hrana, ne znam, ulje, brašno, konzerve, so, šećer, makarone i tako dalje. Ali ono što smo mi također uvidjeli, o čemu prosto, ne znam, nekako se to zanemari ili se ne vodi računa, jesu donji veš i osnovne higijenske potrepštine.
U nedavnoj anketi koju smo radili sa Banjalučanima o tome da li bi pomogli migrantima, vidljivo je koliko je izražen uticaj da se migranti tretiraju kao opasnost i političko pitanje, a ne kao humanitarno pitanje.
Nenad Ratković, penzioner. Nemamo nekakvi ni finansijski ni materijalni mogućnost da primimo tako veliki broj izbjeglica, a drugo, to bi utjecalo jako na izmjenu socijalne strukture stanovništva.
Žarko Popović.
Narod je vjerovatno nevolji, to je činjenica. Ne idu bez veze, isto je neki objest. U svakom slučaju treba im pomoći.
Dragana Dardić ističe kako je država zakazala u brizi o tim ljudima, te da je želja da se akcijom podigne svijest građana, kako bi se i oni prisjetili da su većina njih nedavno i sami bili izbjeglice.
Oni ne mogu dalje, ovdje su se zaglavili. Naša je obaveza da tim ljudima, prije svega države, da tim ljudima pruži tu neophodnu minimalnu pomoć dok se nalaze na našoj teritoriji, na što smo se obavezali potpisujući i ratifikujući različite konvencije.
Donacije se mogu donijeti u Banja Luci, u prostorije Banjalučkog socijalnog centra Basok ili u prostorije Helsinškog parlamenta građana, te u Prijedoru u prostorije organizacije Kvart. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Drugog dana samita NATO-a, lideri 29 članica razgovaraju o Ukrajini i Afganistanu. Prvi dan bio znak oštrih stavova američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji optužio ostale članice da ne izdvajaju dovoljno sredstava za NATO. Ipak je zaključen snažnom izjavom kojom se poziva na pravednu raspodjelu tereta i kritikuje Rusija. I drugi dan samita protiče u oštrim tonovima. Detaljnije Mirjana Rakela.
Sa drugog dana samita lideri Saveza očekivali su i nešto pomirljivije tonove američkog predsjednika, no u ranim jutarnjim tweetovima Donald Trump je ponovio da neuspješno pokušavaju uvjeriti Njemačku i druge bogate članice NATO-a da izdvajaju više sredstava za zaštitu od Rusije, ponavljajući da američki porezni obveznici izdvajaju milijarde dolara za zaštitu Europe. I povrh svega piše američki predsjednik, Njemačka plaća milijarde dolara Rusiji za energente koji stižu iz novog plinovoda, što je, kako je istaknuo, neprihvatljivo, te je jasno napisao da sve članice NATO-a moraju izdvajati 4% umjesto dosadašnjih 2% bruto društvenog proizvoda za obranu, a tih 2% moraju uplaćivati odmah, a ne do 2025. Trump je bio toliko oštar da su čelnici Saveza morali zamoliti predsjednike Ukrajine i Gruzije koje nisu članice alijanse da napuste prostoriju za sastanke kako bi se razgovaralo samo među članicama. Nakon završetka samita američki predsjednik odlazi u dvodnevni radni posjet Velikoj Britaniji. On je 12. predsjednik Sjedinjenih Država koji će se sastati sa britanskom kraljicom i premijerom, odnosno premijerkom. Pripremaju se veliki prosvjedi u Londonu protiv njegova posjeta, no on će vikend provesti u Švedskoj u svom golf resortu. Potom odlazi za Helsinki na samit sa Vladimirom Putinom 16. jula, no već je mnoge šokirao izjavom da bi mu NATO samit mogao biti teži od susreta sa ruskim predsjednikom.
A u svijetu je odjeknula i sinoćna zaslužena pobjeda fudbalera Hrvatske nad favoriziranim Englezima na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji. Reakcije iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Slavlju Hrvatskoj, slavlju hrvatskim zajednicama širom svijeta, velika očekivanja od susreta u finalu sa Francuskom u nedjelju u Moskvi. Inat je bio jedan od motiva za pobjedu, kazalo je nekoliko igrača od Modrića nadalje, podsjećajući na podcjenjivački ton engleskih igrača u izjavama prije utakmice. Na tu temu, jedan od junaka svjetskog prvenstva, Šime Vrsaljko.
Mi smo se pretjerano uzrojali, što oni pričaju, najlakše je pričati, ja vi kažem, iziđi na teren pa onda pričaj. Mi smo danas na terenu pričali, mi smo u finalu, oni mogu se sunčati ako će.
Premijer Andrej Plenković, koji je sinoć bio na utakmici, ali je bio diskretan, čestito je na početku današnje sjednice vlade nogometašima na pobjedi i poželio im uspjeh u finalu.
Imam dojam da su se sa Hrvatskom identificirali brojni nama prijateljski narodi i susjedne zemlje, koje zaista u ovome vide jedan uspjeh koji govori o snazi zemlje koja nije baš jako velika, ali zemlja koja ima ogromno srce, hrabrost, entuzijazam.
Legenda hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević, koji je pred dvije decenije doveo hrvatski nogomet do bronca na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, o sinoćnjem uspjehu reprezentacije i selektora Zlatka Dalića, koji je njegov učenik.
Moj učenik napokon je napravio ono što sam ja trebao napraviti, a nisam. Tako da, vjerujte mi, sretan sam kao da sam se ponovo rodio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Boračka udruženja u Bosni i Hercegovini proteklih 6 godina iz budžeta opština, gradova te kantonalnih i entitetskih ministarstava nadležnih za pitanja boraca dobili su više od 83 milijuna maraka. Podaci su od Centra za istraživačko novinarstvo koje je objavilo bazu financiranja boračkih udruženja. S druge strane, na stotine boraca na ulicama mjesecima traže svoja prava. Jedan od njihovih zahtjeva je 360 maraka boračkog dodatka. Selma Boračić Mršom.
Najviše novca za boračka udruženja izdvojeno je u Federaciji Bosne i Hercegovine, više od 53 miliona maraka, dok je Republika Srpska dala skoro 28 miliona. Prema podacima do kojih su došli novinari Centra za istraživačko novinarstvo, Brčko distrikt je izdvojio oko 2,5 miliona, a glavni grad Sarajevo i njegove 4 opštine više od 4 miliona maraka. Novinarka CINA Renata Radić-Dragić.
Dosta općina i kantona nije navelo za šta konkretno, nego su to ono kao redovno financiranje, jer su to ono budžetske tranše koje idu za njihovo financiranje. Ima odgovora da su sredstva otišla na obilježavanje određenih obljetnica. Neki su koristili ta sredstva za izgradnju spomen obilježja ili rekonstrukciju postojećih grobnica, nišana i tome slično.
Istovremeno, više od godinu dana traju protesti demobilisanih boraca ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu. Svo vrijeme traže da se objavi jedinstveni registar boraca, usvoji zakon o boračkoj populaciji, kojim bi između ostalog bila predviđena i naknada od 360 maraka za borce. Vlasti s njima ne žele razgovarati, već sa predstavnicima temeljnih boračkih udruženja, koje, kako objašnjava jedan od demobilisanih boraca, Enis Paščaninović iz Živinica, borci ne priznaju.
Naši, nazovimo ih predstavnici, temeljni, koje ministar kaže da sa njima želi samo da sarađuje i pregovara, oni su po 20 godina na svojim funkcijama peru novac. Kaže, pomažu borcima. Ako oni pomažu borcima, odakle ovi ljudi ovdje da kažu da nemaju šta da jedu?
Demobilisani borci koji mjesecima protestuju tvrde kako 20 godina od kraja rata nisu dobili niti marku pomoći. Prema mišljenju političkog analitičara Adnana Huskića, sve to ukazuje da se najmanje računa vodilo o borcima, te da vlasti nikada nisu uspostavile sistem trošenja javnog novca.
Kritična distribucija javnog novca svojoj klijentelističkoj strukturi, sama činjenica da je u federaciji toliki broj boračkih udruženja u stvari samo govori u prilog ovoj činjenici. Nisu ona napravljena da bi se ta populacija ili zahtjevi ili potrebe te populacije rješavali, napravljeni su zato da se pojedinim grupama koje su bliske političkim strankama može naprosto prebacivati novac sa kojim oni mogu ostvarivati vrlo lukrativne aranžmane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Primjena odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih vrsta robe do sada je u Bosni i Hercegovini donijela odlične rezultate. Ovo je prije nekoliko dana potvrdio ministar vanjske trgovine i ekonomske odnose Mirko Šarović, koji je izjavio da je zahvaljujući ovoj mjeri zaposleno novih 1200 radnika. Detaljnije Gojko Veselinović.
Ukidanje i smanjenje carinskih stopa obuhvata 52 tarifne oznake za repromaterijal i sirovine koje koriste BiH proizvođači u vlastitoj proizvodnji, ne mogu se nabaviti u BiH. To se prvenstveno odnosi na kompanije iz sektora tekstilno-obućarske industrije te metalske, hemijske i prehrambene industrije. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore BiH, ove pogodnosti koristilo je više od 200 kompanija u BiH, a 23 najveće ostvarile su povećanje izvoza u 2017. za gotovo 150 miliona maraka. Nemanja Vasić, predsjednik Spoljno-trgovinske komore BiH, kaže da je ova odluka jedina kvalitetna podsticajna mjera koja je dala vidljive rezultate.
Svi gotovo da su u posljednjih 4 godine uduplali broj zaposlenih. Ono što se smatralo negativno u toj odluci sa stanovišta vlasti je bilo da se smanjuju prihodi u budžetu i oni su realno negdje smanjeni možda za ovaj period za 200 miliona, ali kad pogledamo da su efekti povećanja indirektnih i drugih poreza preko milijardu u prošloj godini, tako da je to jedan vid podsticaja sa državnog nivoa koji je možda i bolji od podsticaja na entitetskom nivou.
Iz komore su već poslali zahtjeve za uvrštavanje na listu 141 tarifne oznake za narednu godinu iz prehrambene, drvne i grafičke, metalne i elektroindustrije te tekstilno-obućarske industrije.
Zahtjev privrednika da se ta odluka ne donosi u decembru, jer onda dok počne primjena, a svi ugovori za iduću godinu se prave već od septembra, tako da se ove godine ide ranije sa donošenjem odluke i nastavit će se ta praksa da se ta odluka donosi već u septembru negdje mjesecu, da bi privrednici znali na čemu su za iduću godinu i da bi bili sigurni kad potpišu nekakav ugovor sa stranim partnerom.
Da ova podsticajna mjera daje rezultate i Spoljno-trgovinske komore potkrepljuju podatkom da su u ovoj godini samo tekstilna i obućarska industrija za prvih 5 mjeseci izvezle robe u vrijednosti od skoro 680 miliona maraka, što je za 3% više u odnosu na isti period 2017. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas je je održana preskonferencija Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost u realizaciji istraživanja u okviru projekta o pravima žena Romkinja. I ovaj projekat je nakon brojnih akcijskih planova za Rome pokazao da su njihova prava još uvijek ugrožena. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ne samo da postoji rodno nasilje prema Romkinjama, nego je ono očigledno i u romskim obiteljima. Također istraživanje Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost kroz projekt Prava Romkinja na Zapadnom Balkanu pokazalo je da i mnogo naprednije zemlje u okruženju vrše rodnu diskriminaciju. Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle.
Ko daje za pravo muškarcima da maltretiraju ili na neki drugi način ponižavaju kolegice svoje koje rade iste poslove kao ja, ni ne znam po kom zakonu žene koje rade posao koji rade muškarci, recimo imaju niže plate ili moraju duplo više raditi da bi se dokazale.
Poseban problem, naglašava Indira Bajramović, ostaće diskriminacija kada žene Romkinje traže posao.
Morat ćemo edukovati naše muškarce koji vode firme i koji rade u institucijama.
Bosna i Hercegovina kao i zemlje regije suočavaju se i dalje sa sve većim brojem ugovorenih brakova. Iako nevladin sektor i institucije pokušavaju posljednjih godina takve brakove spriječiti, oni se i dalje događaju i to s djevojčicama od 12 godina. Indira Bajramović upozorava da se ova tema i dalje u Bosni i Hercegovini naziva tabu temom.
Kad govorimo o govorenim brakovima, oni su vidljiviji u suštini u Srbiji i Crnoj Gori. Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, još uvijek ljudi neće da govore otvoreno o toj temi. Institucije, nažalost, ugovorene brakove i ranu odaju vide kao romsku tradiciju, kulturu. Iako mi govorimo stalno i tražimo da se to podvodi po trafficking, jer ako hoćete i radna eksploatacija djece koje svakodnevno viđamo je trafficking, isto kao i ugovoreni brakovi.
Čak ni institucije sustava nemaju razumijevanja da i Romima, odnosno Romkinjama, pripadaju radna mjesta. A veoma malo se čini i na mijenjanju svijesti o ovom narodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku uspješna priča o domaćoj mašini za rezanje čeličnih ploča u tešnju. Mašinu su naime osmislili i napravili BH stručnjaci. Arnes Grbešić.
Mašinski tehničar iz Grabske kod Oboja Mehmet Husaković finansirao je nastanak CNC stroja za mašinsku industriju. Pored Husakovića u konstruisanju i pravljenju mašine učestvovali su mašinski inženjer iz Doboja Žarko Cvjetić te inženjer informatike iz Čapljine Samir Šajtanić. Govore Mehmet Husaković i Žarko Cvjetić.
Mi nismo nikoga kopirali, to je broj jedan. Znači čisto iz naše glave, to znači kompletna konstrukcija. Ova mašina je namijenjena za rezanje većih debelih konstrukcija, čeličnih ploča, debini do 70 mm. Ugrađeni su svi elementi od renomiranih proizvođača, jer svi ti proizvođači svjetski oni kupuju te komponente. Na isti princip rade ko smo mi radili.
Ljude koji su napravili CNC mašinu povezali su zajednički prijatelji i društvene mreže. Posljeratnim rječnikom kazano, Husaković je povratnik u Doboja, Cvjetić je bivši stipendista i inženjer sarajevskog Famosa koji je nastavio da živi u Doboju. Poslovna saradnja potom je dobila novi oblik, pošto je u njihov proizvod novac odlučio da investira hrvatsko-njemački privrednik Dragutin Fischer, koji u tim državama zapošljava oko 70 radnika.
I ona je danas sprema za tržište. Ima na zapadnom tržištu puno njih. Tržište je, ako napravite selekciju jednu, nije kvalitetnije od ovih mašina. Kosmetički je možda uređenije, dakle, na tom radimo, ali to svrha naše proizvodnje te mašine je efikasnost, ne kosmetika, to je na drugom redu.
U pogonu koji je otvoren u tešanskom naselju Jelah zaposlena su petorica radnika. Jedna CNC mašina napravljena je za privredu u Tešnju, a nova se izrađuje za jednu firmu u Živinicama. Na prvoj mašini koja je nastala u garaži rade se dijelovi za njemačko tržište, objašnjava radnik Edin Hurtić.
Pravi se većinom dijelovi za namještaj koji se izvozi za Njemačku, posao je precizan, prilično tržište zahtijeva tako.
U pripremi je širenje proizvodnje i zapošljavanje novih radnika, kaže Dragutin Fischer. Husaković i Cvjetić konstruisali su i napravili još jedan stroj koji može da se koristi u pilanama i ta mašina je također dio proizvodnog programa u koji je novac odlučio da investira njemačko-hrvatski privrednik. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Posljednjih dana broj požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona se naglo povećao, iako je još uvijek daleko od prošlogodišnjeg nivoa kada su vatrogasci širom ovog kantona imali na desetine intervencija. U nadležnim službama kažu da prava požarna sezona još nije počela, ponajviše zahvaljujući vremenskim uslovima, odnosno redovnim padavinama, te tvrde da se preduzimaju mjere u više pravaca kako bi se spremno dočekalo eventualnu požarnu sezonu. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Skoro je polovina jula, a vatrogasci u HN kantonu ovog ljeta ne vode svakodnevne bitke sa požarima kao prethodnih godina, kada se požarna sezona protezala od maja do jeseni i kada su imali više desetina intervencija dnevno. Zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina Mate Jurković nam je kazao.
Kako su u vremenske prilike bile dosta povoljno što se tiče vatrogasa, to znači bilo je dosta kiša, malo kasnije sezona, još je rahnije, dosta zeleno.
Ipak, zadnjih dana broj intervencija vatrogasaca se povećao, pogotovo u Čapljini, o čemu zapovjednik Jurković govori.
U ovaj tri dana smo znači imali 20 intervencija. Jučer 6, evo jutro sve do 11 sati imamo 5 intervencija.
Portparol štaba civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović nam je izjavio.
Imali smo proteklih nekoliko dana na jugu naše županije značajni broj intervencija naših vatrogasnih službi, no na sreću sve su to požari koji se u vrlo kratkom vremenu lokaliziraju, koji nisu do sada pričinili ogromne ili značajnije štete.
Pavlović ističe da se preduzimaju mjere u tri pravca kako bi se što spremnije dočekalo požarnu sezonu. U južnom dijelu kantona već je instalirano 6 kamera za rano otkrivanje požara, a za svaku općinu, nabavljen je dron za nadgledanje i upozoravanje na eventualne požare. Poučeni iskustvima, dodaje Pavlović, ozbiljno se razmišlja i o nabavci letjelica za gašenje požara Air Traktora.
Gašenje požara iz zraka je u ovom trenutku u rukama oružanih snaga Bosne i Hercegovine i tih vrijednih momaka pilota koji upravljaju letjelicama koje uopće nisu namijenjene za gašenje požara.
Procjene su da bi samo za nabavku Air Traktora trebalo oko 6 miliona maraka, ne računajući novac potreban za obuku potrebnog osoblja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I toliko za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milado Bradović.